Азатлык радиосу сөйлөй бүгүн 15 январ жумга күн микрофон алдында Алсу Кырмаш. Биздин тапшырууда Түркиянын Сурия шегинде Русиянын харбий ушкучун барып түшүрүп, Түркия менен Орусия арасындагы мүнөсөбөттөрдүн бузулууна 2 ай толуп келгенде, Түркиянын Казандагы баш консулу Турхан Дилмаш Түркиянын Татарстан һәм Русия менен мүнөсөбөттөрүнө карата азатлык кеңеме берди. Рус матбугатынын айрыкча телевидениесинин маалым өз-өзүн тутушу кысаларында көрмөмүшкө салышкан койбир темалар турунда кыскача айтып узарга тилер идим, деди консул. Әңгеменин эң кызыктуу өлүшлөрү менен бүгүн тааныштырабыз. Башкортстан балына Америкага сатышак. Түркиядан Кырым татар яңылыклары болушак. Булар баарысы да азатлыкта. Соңгу хабарлардан соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Жамга күнү Сочи үзәгендә езге якын кеше җәмәгать транспортына ташламаларын бетергә протезисеннән Горки урамын япты. Акциядә катнашучылар Сочи мэриясе каршына халык йөри торган урынга килеп баскан. Яңа ел алдыннан пенсионерлар инде бер тапкыр шәһәр хакимиятенең янында җыелган иде. Ул вакытта билетлар сатып ала торган җирләрдә 7722 сумнан кереме арткан пенсионерлар юл йөрү таныклыгын алганда 50% ташламадан куллана алмаячак дигән хәбәр моңа сәбәп булды. Соңрак мондый кешеләргә өстәмә 250 сум түләячәкләрен әйткәннәр иде. Әлеге тәкъдим белән шәһәр башлыгы Анатолий Пахомов чыкты, әмма моның тормышка ашуы өчен әле шәһәр җыенының Сочи бюджетына үзгәрешләр кертүе кирәк иде. 2012 елда Казанда да пенсионерларга транспортта йөрү ташламасын кайтаруын таләп итеп митинг узган иде. Ирек мәйданында үткән җыенда меңнән артык кеше катнашты, әлеге җыеннардан соң ташламалар кире кайтарылды. АКШ дәүләт секретары ярдәмчесе Виктория Нуланд Литвадан Калининград өлкәсенә килде. Җомга көнне ул Русия президенты ярдәмчесе Владислав Сурков белән очраша. Таска тышкы эшләр министрлыгының өлкәдәге вәкиле хәбәр итүенчә, сөйләшү Балтык диңгезе янындагы Пионерский шәһәрендә Русия президенты резиденциясында ябык ишекләр артында уза. Әлегерәк Коммерсант үз чыганакларына таянып, тарафларның Донбасстагы хәлне җайлау өчен Минск килешүләренең тормышка ашуы турында сөйләшәчәген язган иде. 11 гыйнвар көнне Киевтә Борис Крыслов булып китте. Ул күптән түгел Украина көнчыгышындагы низакны җайлау төркемендә Русия вәкиле булып билгеләнгән иде. Татарстанның Чалы шәһәреннән булган Равил Минхаҗевка Гуантанамо төрмәсеннән китү рөхсәт ителмәгән. Ул Америка Кушма Штатлары хакимиятенең аның ил иминлеге өчен куркыныч тудырмавы турында карар кабул итүенә кадәр сак астында калачак дип хәбәр итә Новости агентлыгы. Равил Минхаҗев 2001 елда Пакистанда Америка гаскәрләренә тапшырыла, шуннан соң ул Куба утравындагы Гуантанамо төрмәсенә китерелә һәм хәзергә яшә шунда. Узган елның ноябрь аенда Россия тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Константин Долгов Минхаҗев куркыныч түгел дигәннәр исемлегенә кертелгәннән соң ук Мәскәүнең акшаны чыгарачак дигән өмет итүен әйткән иде. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Гуантанамо төрмәсен ябуны үз максатларының берсе итеп билгеләгән иде. 2001 елның 15 гыйнварында үз эшен башлаган Википедия сайты бүген үзенең 15 еллыгын билгели. 15 ел эчендә әлеге энциклопедия 280-гә якын телдә барлыгы 30 миллионнан артык мәкалә туплаган. Дөньяда популярлыгы буенча Википедия сайты 5-нче урында тора, онлайн бүлешмәлекләр арасында исә 1-нче урында. Туган көне уңаеннан Википедия активистлары изләр шәһәрдә төрле чаралар үткәрән, нигездә ул Википедияда язучыларның вики очрашулары. Русиядә Мәскәү һәм Петербурдан тыш башкорт Википедиясы оештырган вики очрашу һәм саха Википедиясы активистлары оештырган очрашу уза. Татар Википедиясы юбилей уңайыннан аерым чара оештырмаса да, ай саен Казанда уза торган вики очрашу гыйнвар азагына билгеләнгән дип хәбәр итте Азатлыкка татар Википедиясы активистларының берсе Фәрхәт Фатхуллин. Википедияның татар бүлегендә хәзерге вакытта 68 меңнән артык мәкалә бар, башкорт Википедиясында булсын 35 меңнән арта. Кырым татар бүлегендә 4,5 мәкалә тупланган. Азатлык радиосының Азатлык Википедия дип аталган махсус шәлкем эшләп килә, анда татар Википедиясында дөнья күргән кызыклы язмалар урнаштырыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Түркиянең Казандагы баш консулы Турхан Дилмаш Түркиянең Татарстан һәм Русия белән мөнәсәбәтләренә карата азатлыкка әңгәмә бирде. 24 ноябрьдә Түркия Сурия шигендә Русиянең хәрби ушкычын бәреп төшерде. Бу хәл Түркия белән Русия арасындагы мөнәсәбәтләрнең бозылуына китерде. Баш консул азатлык белән әңгәмәне рус матбугатының айрыкча телевидениесенең мәгълүм үз-үзен тотышы кысаларында күрмәмешкә салышкан кайбер әйберләр, кайбер темалар турында турында кыскача үз сүзен, үз фикрин билдирер үчүн колдонуун айтты. Бу мәсьәләдә ул Путиннан цитата китерәм. Бүгенге көндәге каршылыклык, бәйлелек дөньясында сәяси басым өчен кулланылган икътисади чикләүләрнең аларны керткән илләрнең эш дөньясына һәм икътисадына бумеранг йогынтысы булачак дигән иде Путин 2014 елда Петербург икътисади форумындагы чыгышында. Хөрмәтле Путин берничә көнлек Германиягә җиткән биргән интервьюсында да чикләүләрнең бер катлы карар һәм зарарлы булуы турында билгеләмә бирде ди консул. Без бу караш белән тулысынча килешәбез һәм Берләшкән Милләтләр Иминлек Шурасы биргән карарлардан башка чикләүләр кулланмыйбыз. Нәкъ бу аңлаешлы күз алдында тотканга күрә Кырым мәсьәләсенә карата булган шетерклелегебез һәм мәгълүм фикербезгә карамастан Русиягә каршы кертелгән санкцияләргә катнашмадык. Без яңа бу тотныклы позициябезгә тугры калып, төрле чырларда мөнәсәбәтләребездә җитди проблемалар булган илләргә каршы бернинди икътисади чикләү кертмәдек ди Турхан Дилмаш. Икътисади сәбәпләрдән һәм рус базарының таләбе азайганга Русиягә Төркия экспортында соңгы 2 елда булай да киму юнәлеше күзәтелә иде. Шулай ук бу вакыйгалар булмаса, рус акчасының кыйммәтен югалтуы һәм халыкның сатып алу мөмкинлекләренең төшүе сәбәпле ни кызганыч, Төркиягә килүче рус кунакларыбызның саны да соңгы вакытта азайып баруына чагылдыра иде, диде консул. Казандагы Төркия консулы белән әңгәмәне тулысынча Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Анда Төркия белән Татарстан арасындагы икътисади, мәдәни бәйләнешләр, шулгы чикләүләрнең аларга йогынтысы, зыяны турында сөйләнә. Һәм нәтиҗәдә консул дипломатлар һәр вакыт өметле буларга һәм үз даирәсенә өмет бирергә тиеш дип әйтте. Мин үз мәсләгем таләпләреннән тагын да арырак китеп, Төркия-Русия мөнәсәбәтләре кысаларында кардаш Төркия һәм Татарстан арасындагы бәйләнешләрнең тагын да үсәчәгенә ихлас күңелдән ышанам, диде Төркиянең Казандагы консулы Турхан Дилмаш. Азатлык.org сәхифәсендә аның белән тулы әңгәмә бар. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне азатлык.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Башкорт балын Нью-Йорк халкыда тәмлиячәк. Республика умартачылык һәм апитерапия буенча гыйлми тикшеренү үзәге Америка Кушма Штатларына тәүге партия шешкә бал озатты. Барлыгы 19 тонна чамасы бал сату каралган. Туймазы районында күп функцияле мәдәният үзәге ачылды. Бер бинада мәдәният йорты, модельле китапхана, балалар уен бүлмәсе һәм музей күргәзмә залы урнашты. Булар хакында тулырак әйтеп Байтулла Фаткуллин.
Башкорт балын Нью-Йорк халкыла тәмләячәк. Республиканың умартасылык һәм апитерапия үзәге Америка Кушма Штатларына тәүге партия ССК балы озатты. Бөтәһе 19 тонна самаһы бал озату каралган. Америка вәкилләре менән килешеү узган елда төзелгәйне, тиздән бал дәүләткә кара бойдай балын да ибәрергә йыйнабыз, тине умартасылык һәм апитерапия үзәге итәксеһе Әмир Ишемғолов.
5-нче елда гына бездән төрле килешеүләр төзелгәйне, Египет белән, аларга Кытайлар белән микрокышмалы эшапарабыз бүгенгендә, елдың азагында Америка белән контракт булгайны. Олга купилды контракт инде. Аларга бул контракт буенча мына яңгы мына ошо көндөрдә инде без үзебезнең 17 тонна 751 килограмм балыбызды банкаларда халынган, инглиз телендә контр-этикеткалар куелган үзебезнең башкорт балын хатты. Хату алусы инде үзләренең Америка лабораториясендә тикшерүп үткәрде. Бик югары баһа бирделәр. Бул балга инде азык көндөрдә инде әлеге тагын карабыздай балла хатып бер безгә шунда кушып әйткәннәр инде. Без әйтәбез инде без уже анализларды яптык. Әлеге моны ибәрәйк тә, икенче партияга Қарабыдай балына әдірген әйіктивінде. Әлбітті көтелер юка балы. Юка балы бітінді мәдің мұна июль август айында бұға енді. Өмет етәуіз мұна қазір екінсі партия білән шығырланыр бәді. Қарабыдай балы білән, үшінсі партия шул юка балы бұла енді.
Умартасылык һәм апитерапия үзәге итәксеһе Әмир Ишемғолов Америкаға башкорт балын хата башлау тураһында ошоларды һөйләне. Рәсәйдә һәм Башкортстанда игълан ителгән кино елында Өфө урамдарын билдәле фильмдарның цитаталары бидәя башланы. Советтар Союзы һәм Рәсәй кинематографияһының асыл өлгөләреннән канатлы һүздәр баннерларга язылып эленә. Әленән 4 баннер эленгән. Уларга Иван Васильевич һөнәрен алмаштыра, Питер ФМ, Брат, Бриллиантовая рука фильмдарыннан цитаталар язылган. Мәсәлән, бер баннерда безнең кешеләр икмәк магазинына таксида йөрәме дигән язу бар. Башкортстанда кино елы рәсми рәвештә гыйнварның 25-ндә башлана. ҡына. Рәсәй киноһы йылында республиканың 8 кино күрһәтеү залы федераль ярҙам аласаҡ. Кино фонды халыҡ һаны 100 меңгә етмәгән ҡалаларҙа кинотеатрҙарға ярҙам буйынса бәйге һөҙөмтәләрен иғлан итте. Беҙҙең республиканың был исемлеккә 4 июленән 3 кино залы, Күмертаудан 2, Благовещен, Учалла һәм Белореттан берәр кино күрһәтеү залы бар. Финанстар кинозалдарҙы яңыртыуға, яңы йыһаз ҡорамалдар алыуға йүнәлтелә. Кино залдарҙа башлыса милли фильмдар күрһәтелә. Әле улар менән килешеүҙәр төҙөлә. Белорет ҡалаһынан Инсаф Зикринға янғын ваҡытында ҡаһарманлығы өсөн ведомство медалы тапшырыласаҡ. Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы булдырған был наградаға ул ут өсөндә ҡалған кешене ҡотҡарып лайыҡ булды. Белорет ҡалаһындағы янғында ағас йортҡа ут тоҡҡаны, ут һүндереүселәр килеп еткәнсе, Инсаф Зикрин янып торған өйгә инеп, ундағы кешене йорт хужаһына алып сыға. Был турала ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостан буйынса баш идаралығынан хәбәр иттеләр. Туймазы районы Үргәй Бишендә ауылында күп функциялы мәдәният үҙәге асылды. Бер бинала мәдәният йорты, модельле китапхана, балалар уйын бүлмәһе һәм музей күргәҙмә залы урынлашҡан. Киләсәктә бында спорт күнекмәләре бүлмәһен дә асыу ҡарала. Ауылда социаль мәдәни үҙәк төҙөү проекты 2008 йылда уҡ әҙерләнгән, әммә объектты сафҡа индереү 7 йылға һуҙылған. Былтыр республика етәкселеге һәм район хакимиәте башланғысы менән ҙур төҙөлөш башлана. Яҡын арала бында спорт күнекмәләр бүлмәһе лә асыласаҡ, тине Үргәй Бишендә ауылы биләмәһе башлығы Ринат Миңнуллин.
Элеке проект буенча ул 2 этажлы булырга тиеш булган садикта анда, но без инде садикны анда кертергә уйламадык, садикка 2-нче урын табыла. Безнең ул мәдәният йортында библиотека, модельная библиотека дип атала инде. Районда андый библиотекалар әле бар, но менә шушындый иркен итеп, матур итеп ачылучы әле беренче библиотека. И ул библиотека за безнең тагын детская комната оборудованная. Ата-әнәләр балалары белән килгәндә, үзләре китапханада шөгыльләнгәндә, балалар инде детская комната уеннар уйнарга мөмкин. Шуннан соң безнең тагын музей, выставочный зал, анда безнең инде борынгы әйберләр саклана. Элеке мәдәният йортын 50 ничәнче елларында төзелгән, искереп беткән солкын клуб иде. Бу клубта инде безнең бөтен шартлар бар, киләчәктә инде яшьләр өчен спорт белән шөгыльләнергә комнаталар оборудовать итәргә.
Туймазы районы Үрге Бишендә авылы биләмәһе башлығы Ринат Миңнуллин урында күп функциялы мәдәни үҙәк асылыу тураһында һөйләне. Октябрьский ҡалаһында тыл хеҙмәтсәндәренә һәйкәл асыла. Былтыр мемориал комплексы нигер ташы һалынды. Әлеге ваҡытта скульптураны әүәләйҙәр, макетын яһайҙар. Ҡалала йәшәүсе яугир фронтовик Ғаян Фәйзуллиндың тыл хеҙмәтсәндәренә һәйкәл ҡуйыу башланғысы менән сыҡҡан. Ветерандың ейәне архитектор Андрей Запедин өләсәһенең башланғысын күтәреп ала һәм проект әҙерләй. Скульптураны төҙөү хәйриә фондтары ярҙамында финанслана. Бөгөнгә 586 мең һум аҡса йыйылған. Былтыр Өфөлә Еңеү паркында тыл хеҙмәтсәндәренә һәйкәл асылды. Мемориал комплекс 7 бронзаһындан тора. Уларҙың һәр береһе һуғыш йылдарында тылдағы төп һөнәр эйәләрен — нефтсе, ҡорос йөрөтөүсе, игенсе, тегенсе һәм башҡаларҙы сағылдыра. Башҡортостанда яңы йыл каникулдарында айырыуса популяр булған парктар билдәләнде. Беренсе урында Ирәмәл табиғат паркы тора. Бында 582 кеше булған. Асылы күлгә 10 көн дәвамында 111 турист килгән. Мурадым Тарлауығы табиғат паркында иһә 40лап тирәһе кеше ял иткән. Был турала республиканың табиғат менән файдалану һәм экология министрлыгынан белдерәләр. Бәйтулла Фәтҡуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы. Тапшыруны Кырым татар яңалыклары белән дәвам итәбез. Истанбул Кырым татар җәмгыятенең җомга очрашуы бүген Казан татарларына багышлана. Аны без киләсе атнада тулырак итеп сөйләрбез. Башка яңалыклар белән Шәнәр Каратай.
Диаспорадагы Кырым татар милли хәрәкәтенең онытылмаз юлбашчысы бүтән өмрен Кырым татар милли хәрәкәтенә, Кырым татар халкына хезмәт итмәкнең кечергән Эмел Кырым дергесе, Эмел Кырым вакфының тәэсисчесе Мүстәҗип Үлкүсал вафатының 20-нче сенесендә Истанбул Чеңгелкөй кабристанында хатırlandı, хатırlау мәрәсеме кечерелде. Эмел Кырым вакфының тәртиплегене мәрәсемгә оны сәвгәннәр Эмел дергесенең идарәчеләре, Истанбул Кырым татар җәмгыятенең идарәчеләре иштирак иттеләр. Мүстәҗип Үлкүсалны анма хатırlау мәрәсеме Джафер Садык Өздевент ве доцент доктор Эршахин Айхунның окуганы Куран-ы Керимдән сүрәләр әйткәне дуаларның башланды. Merasimge iştirak etkenlerde ayrıca her birisi ayrı ayrı dualarının bu dua merasimine iştirak ettiler, koşuldular. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti reisi Celal İşten de müstecip ülkü salgıya yapkanı hizmetleri için hiçbir vakit unutulmayacağını bildirdi ve onun bizge mirası olgan Emel jurnalinin mutlaka neşir etmemiz gerekeni, onun üçün de ne vazife verilse yapmaya hazır olganın bildirdi. Merasimge Adana'nın Osmaniye şehrinden iştirak etken Hoca Reşat Gürel de 1976 senesinde Omsk'ta Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun açlığına kol tutkan talebelerini hatırlattı ve biz de o zamandan Kırım'a, Kırım Tatarların Milli Hareketi'ne kol veremiz. Bunu bizlerge tanış etken, bizlerge öğretken Müstecip Ülgüsal'a Allah'tan rahmet dileğimiz dedi. Müstecip Ülgüsal'ın kabri başına gelgenlerini aslında büyük bir sürpriz bekliyordu. Ölgeninin birinci senesinde Celal İşten'in Kırım'dan getirip ayak ucuna dikkeni Selvi Tereki acayip özgenedi. Ayrıca Dobruca'da doğan ve Türkiye'ye 1989 senesinde Bulgaristan'daki represyalar sebebinden kaçıp gelgen Cevdet Tahir oğlu ve ömür arkadaşı Ülkü Tahir oğlu Müstecip Ülgüsal'ın kabrini pek yakışı çiçeklerden hazırlaganlar ve kabrinin üstüne yakışı bir tarak damga motifi koyup onun içinde Kırım Tatarlarının milli bayrağını sembolize etken sarı çiçekler dikkenler ve onun baş taşına da tarak damgalı altın renginde yazılarman yanından tamirlegenler boyaganlar ve mezar pek dülber olgan. Emel Kırım Vakfı'nın reisi Zafer Karatay da hem Cevdet Tahir oğluna eş Ülker Hanım'a ve kelgenlerge teşekkürlerini bildirdi. Kırım'a hizmet etkenlerin hiçbir vakit unutulmayacağın, her daim hatırlanacağın bildirdi. Ayrıca kelgenler içerisinden Erşahin Aygün, Özgür Karakan, Bülent Tanatar, Zekeriya Başarslan, Emel Uygur ve başkaları da Müstecip Ülgüsal ve Kırım Tatar Milli Hareketi'ne yapılan hizmetleri hakkında öz hatırlarını ve fikirlerini paylaştılar. Şunu da kaydedeyim ki Müstecip Ülgüsal'ın mezarından beraber onun ömür arkadaşı Emine Ülgüsal da aynı kabirde yatalar. Emine Ülgüsal da 1922 senelerde Beşev köyünde, Kırım'da Beşev köyünde doğan bir kız ve o da Kırım'ın istiklali için ant etken yeminli Kırım Tatar kızlarından eken. Türkiye'deki çeşitli gazeteler ve televizyon kuruluşları da Kırım'da sutlanan 26 Fevral'deki miting sebebinden sutlanan ve bu hafta 15 Yanvar günü yanından sudu korulacak olgan, geçirilecek olgan Kırım Tatar Milli Meclisi'nin reis muavini Aktemçi Göz, Ali Asanov ve Mustafa Dermenci'nin sutlarına ve onların takdirine merak ettiler. Buna bu cümleden bu hafta içerisinde 13 Yanvar günü TRT Avaz kanalında TRT Dünya Gündemi programında bu mesele üstünde de toktanıldı. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi ve Emel Kırım Vakfı'nın reisi Zafer Karatay TRT Dünya Gündemi programında Rusya'nın Kırım'ı basıp alganından son meydana gelgen Kırım Tatarları üstündeki represyalar üstünde toktanıldı ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin yok edilip Kırım Tatar halkının başsız taşlanıp ve bunların Rus idaresine moysunmaga mecbur edilmeye tırışılganın kaydetti ve Aktemçi Göz ve diğer Kırım Tatarlarının Ruslar işgali başlamadan evvel yapkan aksiyaların Rusya kanunlarına göre sutlanmasının da tam bir komedi tiyatro olganında bildirdi. Zafer Karatay ayrıca Kırım Tatarlarına yapılan baskılarını çeşitli misallerinden etraflıca anlattı TRT Dünya Gündemi programında TRT Avaz kanalında. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi cuma akşamı konferansları devam etti.
Ozatlık Radyosu.
İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin 15 Yanvar Cuma akşamı konferansında çıkış yapan misafir konuşmacı Venera Başaran idi. Venera Başaran, geçmişten bugünkü Kazan Tatarları, tarihi, sosyal hayatı ve anneanneleri serlevalı konuşmasında Kazan Tatarların, Tataristan'ın, Tatarların tarihin, onların geçirgenleri, facialarını, tarihi facialarını ve onların adetlerin, geleneklerin anlattı. Venera Başaran 2005 senesinde Kazan Devlet Üniversitesi'nin Milletler Arası Münasebetler ve Siyaset Bilimi Fakültesini bitirgen ve İstanbul'da şimdi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Milletler Arası Münasebetler boyunca doktorasını devam ettire ve özü de Türkiye'de tercüman olarak işleyen bir insan Venera Hanım Başaran. Konferansiyadan sonra Kırım Tatar Cemiyeti'nin tesisçilerinden 2. Dünya Cengi zamanında Kırım'dan göç etmek mecburiyetinde kalan rahmetli Nazmiye Adalan ruhuna da ikram yapıldı, bağış yapıldı. Son 30 seneden beri Türkiye'de Kırım ve Kırım Tatarlarının tarihinin, medeniyetinin, dilinin bağlı pek çok eserler neşir etilmeye başlandı. Buna son senelerde bu eserlerge bedi romanlarda koşulmaya başlandı. Bu ötken senenin sonunda ve bu senenin başında 2 tane yan romanda basılıp neşir etildi. Bunlardan bir tanesi Samsun'da yaş yazıcı Mehmet Yılmaz'ın neşretkeni Tuna'nın Türküsü. Tuna'nın Türküsü adlı romanın Mehmet Yılmaz, Kırım ve Balkan Türklerine bağışlanan romanında Balkanlardan ve Kırım'dan göç etken ailelerin takdiri, bunlarla bağlı öz ana babaların, kart babalarının köklerin, tamırların kadırgan bir insanın hikayesi anlatıla bu romanında. Mehmet Yılmaz'ın Tuna Türküsü adlı romanının imza günü de, tanış etme günü de 10 Yanvar Pazar günü İstanbul Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kültür Merkezi'ndeki konferansiyada Mehmet Yılmaz gelgenlerge kitabını tanış etti. Bunu yazma maksatlarını anlattı. Daha son gelgenlerge kitabını imzalap bağışladı Mehmet Yılmaz. Tuna'nın Türküsü adlı romanın Kırım ve Balkan Türklerine bağışlanan Mehmet Yılmaz Samsun'da ocağı. Aynı zamanda Samsun'da mahalli bir bölge gazetesinde yazılar yaza. Mehmet Yılmaz bu yazılarında erdaim Kırım ve Kırım Tatarlarının meselelerine yer bere, Kırım Tatar Milli Hareketi ve Rusya'nın Kırım'ı basıp alması ve diğer meselelerde erdaim yazılar yaza kol tutkan bir insan. Bir diğer romanda Spiros'u Öldürmek adının Doktor Derya Karakence imzasından neşir edildi. Doktor Derya Karakence özü doktor ve aynı zamanda Antalya Manavgat Kırım Tatar Cemiyeti'nin reis muavini. Spiros'u Öldürmek romanı bir macera romanı. İzmir'in Foça kasabasında başlay, casusluk, spiyonluk, aksiyon içergen bu roman Kırım'da, Avrupa'nın çeşitli memleketlerinde ve Türkiye'de devam ete. Bu aksiyon içerisinde elbette Kırım ve Kırım Tatarlarının takdiri de sık sık anlatıla. Doktor Karakence'nin romanı Spiros'u Öldürmek de buna bu hafta sonu 17 Yanvar günü Ankara'da devam etken kitap fuarında okuyucularla tanış olacak. Doktor Derya Karakence bunda kitap fuarında 17 Yanvar Pazar günü Ankara'da devam etken büyük kitap fuarında kitabın okuyucularla tanış edecek ve imza günü tertip edilecek bu günde. Bu kitabın tanıtımına da Ankara'daki Kırım Tatar Cemiyeti büyük destek bere ve bütün okuyucuların, azaların bu günde kitapka destek vermeye, kol tutmaya davet etti. Doktor Derya Karakence'nin Spiros'u Öldürmek adlı romanı 448 sayfa koleminde.
İstanbul'dan Karamdağ'da yanılıkları bilen Şener Koratay buldu. Озатлык архивин таңдайсыз. Сиз Озатлык радиосун тыңдайсыз. Белгичтер айтуунча, кризис 2016 жылда тагы да күчөйөчөк. Татарстанда да ярлылар эшсизлер санын арттырмас үчүн мүмкүн кадар түрлү чыгымдарды кимитерге тырышалар. Көптөн түгөл социал шилтерлерде оору эки физик мүмкүнчүлүктөрү шектелген балалар окуган махсус коррекция мектептеринде орундарын кыскарталар, балаларын гадети орто мектептерге көчүрөлөр деген хабарлар чыкты. Татарстан инклюзив билим берүүнү алга сүрө. Бир сыйныфта мүмкүнчүлүктөрү шектелген һәм саламат балалар окууну инклюзив билим берүү деп атайлар. Мынын оңой мисаллары барлык алга кеткен элдерде бар. Анын үчүн кемчиликтери болгон окуучулар үчүн үстөмө шарттар туудуруу һәм аларны балалардын күндөлүк турмушунда катнаштыруу керек. Инвалид эштешлери менен бир сыйныфта окуган балалар үскеч кемчиликтери болгон кишилерни ренжитмей, орпа менен минип болмаган пандуслар түзүмү. Русияда алеге башкача пандуслар түзүлөм, амма аларда жүрүп болмой. Транспорт орбалы кишилер үчүн жайланмаган, саламат кишилер арасына чыккан кеш өзүн мескен хис ите. Татарстанда 3000 ден артык инвалид бала саламат эштешлери менен бирге окуй деди Азаттыкка Татарстан Мәгариф министрлыгы билгиши Светлана Любина.
Наоборот, поддерживаем коррекционные школы и развиваем их. И доступную среду создаем в коррекционных школах. Но инклюзивное образование – это же очень широкое понятие. Это же не только обучение детей-инвалидов. Это и обучение одаренных детей, и обучение детей из-за социальных семей. То есть если вот рассматривать его широко, а потом дети-инвалиды у нас учились и учатся сейчас в общеобразовательных школах. Поэтому оно реализуется, но постепенно. Ребенка, если у него какие-то тяжелые особенности, например, какие-то тяжелые формы заболеваний, ему же условия нужно создать в первую очередь образовательной организации. Поэтому работаем в этом направлении, да, условия создаем, доступная среда, педагогов обучаем, готовим квалифицированных для того, чтобы они могли с этими детьми работать. А так в целом у нас 50% инвалидов обучается в коррекционных школах и 50% обучается в школах общеобразовательных на дому с использованием дистанционных технологий. Ни одну школу мы не закрыли коррекционную.
Кемчиликтери болгон балаларны саламат эштешлери менен бирге окутуу шарттарынын эң мөһими окутуучуларынын маңы азыр болгон. Биз сүйлөшкөн окутуучулар инклюзив билим берүүнү алга сүргөн түрөлөр мунун үчүн бир нече ишлемеди. Өз исимин атарга тилемеген бир татар тили окутуучусу һәм сыйныф жетекчиси яңа окуу жылында минем сыйныфка коррекция мектебинен 1-2 бала келерге мүмкүн деп айттылар. Мен 7-нче сыйныфта окутам, 30 бала менде дедим. Нинди балаларны берешек? Мен оорумалар, әлле ата-анасыз интернетте үскән ятим балалармы? Кем генә булса да, һәрберсенә айрым караш, айрым укыту ысулы кирәк булачак. Ничек укытыйм мин аларны дип борчылып сөйләде ул Азатлыкка. Коррекция мәктәпләрен ябуга ата-аналар да каршы. Республикада кайбер айрым очракларны санамаганда, ондый мәктәпләрдә махсус белемле һәм тәҗрибәле кешеләр эшли иде. Казанның 1-нче санлы мәктәп-интернатының 6-нчы сыйныфында укучы Алсу Кабирова әтиенисез үсә, аны әбисе Фирая апа Кабирова үстерә. Алсуның сыйныфташы Ильяс Ибраһим гаиләсе турында сөйләгәндә, әбисе турында гына әйтә. Кайдадыр авылда аның әнисе һәм кичкенә энесе дә бар ди Ильяс. Әлмира Урлукова туганнары турындагы сорауларны бөтенләй ишетмәгәндәй булды. Аның бар хыялы Мәскәүгә китеп, танылган җырчыларның ничек яшәгәнен күрү. Бу мәктәптә безнең хәбәрчебез булып кайтты, видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Кризис социаль яктан иң көчсез катламнарга китереп бәрә. Инде хәзердән үк импортка чикләүләр кертелү сәбәпле, чит илләрдән кайбер дарулар, инвалид арбалары һәм көндәлек тормыш кирәк-яраклары кибетләрдән юкка чыкты.
Право выбора это за родителями. Рекомендации нам дает психолого-медико-педагогическая комиссия об образовательном маршруте ребенка. А дальше уже родители, ребенок имеет право выбрать любую организацию. Там, где будет наиболее комфортно, там, где есть все необходимые условия для данного ребенка.
Министрлык белгиши Светлана Любина белән сөйләшүдән соң инвалид балаларның язмышын ата-ана хәл итә. Хөкүмәт барлык мөмкинлекләрне дә бирә дигән тәэсир калды. Ата-ана теләсә махсус мәктәпкә бирә. бирә, теләмәсә гадәти мәктәптә укыта, теләсә шиттән торып өйдә генә белем бирә ала. Әмма халык барыбер борчыла. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз һәм карагыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Бу теманы интернетта, безнең сәхифәдә һәм социаль челтәрләрдә, Facebook-та һәм ВКонтакте сәхифәсендә дәвам итик. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.